Areena.
Бо Україна не наодинці. Бо з нами наші друзі.
Украина ei ole yksin. Ystävämme ovat kanssamme, Ukrainan presidentti sanoi puheessaan, kun alkamaisillaan oli vuosi 2025. Volodymyr Zelensky sanoi, että sodan ensi minuuteista alkaen Yhdysvallat on seisonut Ukrainan rinnalla. Uskon, että Yhdysvallat seisoo Ukrainan rinnalla myös rauhan ensi minuutteina, Zelensky sanoi. Sanojen takana paistoi huoli ja epävarmuus, sillä Yhdysvalloissa valta vaihtuisi pian.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Presidentti Donald Trump vannoi virkavalansa 20. tammikuuta. Helmikuussa Trump ja varapresidentti J.D. Vance nöyryyttivät Zelenskia julkisesti televisiokameroiden edessä.
You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have.
Have you said thank you once?
Trump syytti Zelenskia kolmannen maailmansodan lietsomisesta ja Vance kiittämättömyydestä. Se oli tyly lähtölaukaus vuoden 2025 ulkopoliittiselle vuoristoradalle.
Tämä on paluu tämmöiseen 1800-luvun kansainväliseen järjestykseen, jossa muutamat suurvallat puolen tusinaa keskustelee keskenään kansainvälisesti tärkeistä turvallisuuskysymyksistä.
Arvioi kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.
Euroopan tämä niin kuin ulkopoliittinen tai tämmöinen kasvustrategia on perustunut siihen, että luodaan näitä riippuvaisuuksia toisista suurvalloista. Ja nyt kun maailma onkin kääntynyt tämmöisen suurvaltapeliaikaan, niin nämä kaikki muut suurvallat ei pelkää kupata Eurooppaa.
Sanoo puolestaan oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen Kalevi Sorsa-säätiöstä. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme kuluneen vuoden kansainvälisiä kehityskulkuja. Vuoden lähestyessä loppuaan Yhdysvallat käy rauhanneuvotteluja Ukrainan ja Venäjän kanssa. Euroopan maille on varattu maksumiehen rooli. Niinpä vielä tällä viikolla EU neuvotteli kiivaasti, miten se saisi kaavittua kokoon Ukrainan kipeästi tarvitseman rahoituksen. Venäjän jäädytettyjen varojen käyttöönotto ei onnistunut nytkään. Ratkaisuksi löydettiin yhteislaina. Herää kysymys, riittävätkö EU:n voimavarat Ukrainan tukemiseen? Näin arvioi kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.
Ja tällä hetkellä me niin kuin laitetaan EU:ssa keskimäärin semmoinen noin prosentti bruttokansantuotteesta Ukrainan tukemiseen. Ja tämä osuus vaihtelee ihan tavattomasti vuodesta toiseen ja maasta toiseen. Muutamat laittaa 0, jotain ja muutamat laittaa 2-3% yksittäisinä vuosina. Eli toisin sanottuna tämä investoinnin taso, vaikka otetaan huomioon se, että NATO-asioihin laitetaan 3,5% ja 1,5% vielä NATOa tukeviin infrahankkeisiin, niin ei eletä missään sotatilan kaltaisessa tilanteessa, vaan hyvin normaalissa, mukavassa, läntisessä yhteiskunnassa. Eli meillä on kyllä varaa kiristää minun mielestäni. Jos jostut poliitikot jo sanoo, että meitä vastaan käydään jonkinlaista harmaan vyöhykkeen sotaa tai alhaisen intensiteetin sotaa, niin emmehän me satsaa siihen tilanteeseen vielä sillä tavalla, että me olisimme lähelläkään sotaa. Eli minun mielestä riittää. Mutta poliittinen tahto ei seuraa tätä niin kuin meidän resursseja ollenkaan. Ja kun me puhutaan niin siitä, että Ukrainassa puolustetaan Euroopan turvallisuutta, niin minusta me ei toimita sillä tavalla, että Ukrainassa puolustetaan Euroopan turvallisuutta.
Sanoi professori Pami Aalto. Ja näin EU:n resurssien riittävyyttä pohtii puolestaan poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen, joka nykyisin toimii oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntijana Kalevi Sorsa-säätiössä.
Jos katsotaan Yhdysvaltain ja Venäjän näitä nykyisiä rauhanneuvotteluita ja niitä tietoja, mitä meillä siinä on, niin vaikuttaisi siltä, että Yhdysvallat ja Venäjä ensinnäkin pyrkii tästä Ukrainan rauhasta sopimaan sillä tavalla, että se avaa bisnesmahdollisuuksia Yhdysvalloille, mutta myös Venäjälle. Ja heidän niin kuin uusi diilinsä perustuu nimenomaan bisnekseen. toisaalta Euroopalle jää rooliksi tässä tämmöinen maksumiehen rooli, eli Eurooppa on vastuussa siitä, että maksetaan Ukrainan velkoja. Tällä hetkellä siis tämä koko Venäjän jäädytettyjen varojen kysymys ja tukeminen riittyy siihen, että Ukraina ei saa markkinoilta kohtuullisesti rahaa, jolloin Eurooppa maksaa Ukrainan velkoja. Ja Ukrainan takaisinmaksukyky ei esimerkiksi ole kovin hyvä tällä hetkellä. Euroopan roolina on olla maksumies. Ja sitten toinen vielä suurempi kysymys on se, että minkälaiseksi Ukrainan ja Euroopan unionin suhde muodostuu tämän mahdollisen rauhan jälkeen. Ja erityisesti se, että vaikka Ukraina ei pääsisi suoraan jäseneksi, niin mikä tulee olemaan suhde sisämarkkinoihin ja Ukrainan maataloustuotteiden, lannoitteiden ynnä muiden tulo sisämarkkinoille. Siellähän jo Puolassa on niin kuin valtavat protestit ollut sen seurauksena, että niitä sodan alkuvaiheessa päästettiin markkinoille. Eli, ja se on niin kuin oleellinen kysymys, että miten Euroopan unioni poliittisesti kykenee tästä päättämään.
Sanoi Antti Ronkainen. Yksi mies on jälleen tänä vuonna hamunnut koko maailman huomion itselleen.
The golden age of America begins right now.
Yhdysvaltain kultainen aika alkaa nyt heti, presidentti Donald Trump ilmoitti virkaan astujaispuheessaan 20. tammikuuta.
The first item that President Trump is signing is the rescission of 78.
Välittömästi virkaan astuttuaan Trump alkoi suoltaa presidentin asetuksia, joilla hän purki edeltäjänsä Joe Bidenin päätöksiä ja toteutti taustavoimiensa äärikonservatiivista agendaa. Miljardööri Elon Muskin pyörittämä virasto hyökkäsi liittovaltion rahankäyttöä vastaan. Trumpin hallinto testasi ja venytti valtansa rajoja. Se karkotti siirtolaisia tuomareiden määräyksiä uhmaten ja lähetti kansalliskaartin joukkoja demokraattien johtamiin suurkaupunkeihin. Jos meno oli hurjaa Yhdysvalloissa, helppoa ei ollut sen liittolaisillakaan.
In Washington, there is a new sheriff in town.
Washingtonissa on nyt uusi sheriffi, ilmoitti varapresidentti J.D. Vance helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssissa ja läksytti Euroopan maita sananvapauden rajoittamisesta ja hallitsemattoman maahanmuuton sallimisesta. Puhe oli kädenojennus Euroopan oikeistopopulisteille ja laitaoikeistolle.
Kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta. Euroopassahan on tavallaan ehkä ajateltu sillä tavalla, että Trump on tietynlainen poikkeama, tietynlainen erikoisuus ja hänen jälkeensä sitten asiat palaavat normaaliksi. Niin onko tässä kuitenkin ehkä nähtävissä joku pidempiaikainen syvällisempi muutos Yhdysvaltain tavassa suhtautua kansainväliseen politiikkaan?
Joo, on se minun mielestä kyllä, että tietynlainen paluu tämmöiseen Monroe-oppiin on havaittavissa, että Yhdysvalloilla on läntinen hemisfääri, mutta ihan semmoista puhdasoppisesta paluusta vaan siihen, että Yhdysvalloilla olisi vaan se Amerikka ja latinalainen Amerikka ja niiden lähipiiri niin kuin hallussaan, niin ihan siitä ei kysymys. Jos me ajatellaan heidän sitoutumistaan Eurooppaan, niin minusta se avainsana on Naton alkuperäisessä nimessä, eli Pohjois-Atlantin puolustusliitto. He haluavat puolustaa Pohjois-Atlantia, Itä-Eurooppa. Ei kauheasti kiinnosta, kun se ei ole Pohjois-Atlantilla. Haluaa puolustaa ja olla tietoisia sellaisista alueista, joilta tulee uhkaa Pohjois-Atlantille. Kuolan niemimaa kuuluu niille, Kuolaan menevä rata, Murmanskin rata kuuluu niille, niihin alueisiin. Suomen itäraja sen takia kuuluu niihin alueisiin. Eli Suomesta ja Ruotsista ja Norjasta ollaan kiinnostuneet sellaisena maina, joilla on relevanssia Pohjois-Atlantin puolustamisen kannalta, että sinne ei kulje laivoja, jotka vaikka päästävät droneja Uumenistaan, jotka sitten uhkaavat Yhdysvaltoja. Eli heidän niin kuin suhde Eurooppaan on tämmöinen niin kuin puolittainen. Sitten taas Kiina tuntuu siltä, että melkein sanoisin, että näyttää siltä, että he ovat tunnustamassa hiljalleen Kiinan vertaisena ja ovat ehkä hiljalleen hyväksymässä Kiinan menossa ehkä ohitse. Että he ehkä ymmärtää sen, mutta ei he sano sitä kyllä ääneen. Ja Venäjä on sitten tämmöisen autoritaaristen valtioiden, johon kuuluu Kiina ja johon Yhdysvallat myös luisumassa, niin semmoisen niin kuin maiden muodostaman tämmöisen moninapaisen konsertin yksi peluri, Ja kun Eurooppa ei kuulu tähän kerhoon, kun meillä ei ole sellaista autoritaarista johtajaa, niin tämä on niin paljon tämmöiseen 1800-luvun kansainväliseen järjestykseen, jossa muutamat suurvallat puolen tusinaa keskustelee keskenään kansainvälisesti tärkeistä turvallisuuskysymyksistä, ja ne, joilla ei ole oikeat vaatteet tai oikea kruunua, eivät pääse mukaan tanssiaisiin.
Eikö tämä ole juuri tavallaan se moninapainen maailmanjärjestys, josta esimerkiksi Venäjän johto on jo pitkään puhunut? Ketä se lopulta hyödyttää?
No se hyödyttää ainakin Venäjää, että tämä on nimenomaan juuri se toiveuni, josta Venäjällä on 20 vuotta jo akateemisesti kirjoiteltu ja poliitikkojen suulla puhuttu. Venäjän muutamat resurssit oikeuttaisi Venäjälle paikan siinä pöydässä, jota on siis ydinaseet ja fossiiliset energiavarat ja konventionaalinen tavanomainen sotavoima. Mutta monilla muilla mittareilla mitattuna Venäjä ei kuulu siihen muninapaisiin maailmaan, ainakaan talouden kokonsa perusteella. Et heidän on tavallaan nostettu sinne. Se on heille niin kuin toiveuni ja unelmien täyttymys monella tapaa. Tämä Venäjän pelaa pussiin. Pelaa pitkällä tähtäimellä Kiinan pelikirjaan sopii aivan erinomaisesti, koska Yhdysvallat tässä nyt monella tapaa omalla kauppapolitiikallaan, talouspolitiikallaan, fossiilisen polttoaineisiin kiinnittymällä, ne ovat siis kalliimpia kuin uusiutuvat, myös mainospaikka Yhdysvaltoja. Näillä poliittisilla valinnoilla Yhdysvallat kaventaa ja heikentää omaa pitkän tähtäimen selviytymistään, eli kiinnittymällä eilispäivän asioihin.
Tosiaan mainitsitte tuon kauppapolitiikan. Trumpin hallinto on tällä tullipolitiikallaan ravistellut kansainvälistä kauppaa nyt vuoden aikana. Mikä teidän mielestänne tuon tullipolitiikan saldo tähän mennessä on?
No sehän on erittäin onnistunutta siinä mielessä, että he ovat saavuttaneet omat tavoitteensa. He ovat romuttaneet kansainvälisen kauppajärjestyksen. Ei nyt ihan kokonaan, mutta merkittävällä tavalla murentaneet sitä, ja se juuri oli tarkoitus. Eli he ovat onnistuneet. Ei se välttämättä palvele Yhdysvaltojen talouden pitkäaikaisia intressejä, ja tuskin palveleekaan. Eiköhän he kuuntele tässä myöskään ekonomisteja.
Euroopan maathan nyt ovat pitkiä aikoja rakentaneet oman turvallisuuspolitiikkansa ikään kuin Yhdysvaltain varaan. Kykeneekö Eurooppa nyt sitten tässä tilanteessa itsenäisempään turvallisuuspolitiikkaan, vai onko sen pakko jatkossakin koko ajan seurata Yhdysvaltain hallinnon mielenliikkeitä, oli siellä sitten Trump tai kuka tahansa?
No minusta se keskustelu näistä turvatakuista, mitä on käyty viime viikkoina eurooppalaisten johtajien kesken ja Yhdysvaltojen kanssa, on aika niin kuin hyvä mittari siitä asiasta, että jos me kyettäisiin itsenäiseen satsaukseen omien maidemme rajojen ulkopuolella, niin kyllähän meistä aika moni näistä maista olisi tarjoamassa nyt jonkinlaisia turvatakuiden osia Ukrainalle. Suomi on kertonut, että Suomi on jollakin tavalla mukana, mutta joukkoja ei lähde. Jos kukaan ei lähetä joukkoja, niin eihän niitä oman rajan ulkopuolisia turvatakuita ole. Ollaanko me valmiita lähettämään mitään pientä droonilennätysosastoa Ukrainaan, harjoittelemaan todellisia oloja, saamaan tuntumaan? Miksi ei olla? Vapaaehtoisia varmaan löytyisi. Poliittisella tasolla se kysymys on siitä, että onko meillä valmiutta oikeasti satsata oman maamme ulkopuolelle. Jos mikään näistä maista ei sellaista niin kuin kakkuvata hoitaakseen, niin eihän meillä ole yhteistä kykyä projisoida voimaa jonkin yksittäisen maan ulkopuolelle yhdessä. Ja siitä on kysymys Naton vitosartiklassa, kollektiivisessa turvallisuudessa. Että minusta se on kyllä huolestuttavaa, että me ollaan niin paljon, ihan kuin brittiarmeija niin on koulutettu ja varustettu taistelemaan Yhdysvaltojen rinnalla, nimenomaan aina Yhdysvaltojen rinnalla, niin nämä kaikki muutkin maat Natossa näyttää nyt paljastuvan sen kaltaisiksi miniatyyriarmeijoksi, jotka taistelee Yhdysvaltojen rinnalla. Ja sen pitäisi olla strategisen kulttuurin niin kuin muutoksen hyppy, että me osataan orientoitua tarvittaessa taistelemaan ja sitoutumaan myös oman maan ulkopuolelle, jos meillä on kollektiivinen puolustus. Ja sitten tarvitaan lisää kyvykkyyksiä. Niitä ollaan tekemässä. Nämä molemmat asiat on tapahtumassa, sekä tämä niin kuin mentaalinen puoli että materiaalinen puoli on tapahtumassa, mutta siihen toki tarvitaan niin kuin vuosikausia aikaa. Lyhyesti sanottuna tilanne on paljastunut sen, että me ollaan niin kuin keskenkasvuisia teinejä tässä suhteessa, mutta ollaan kasvamassa.
Antti Ronkainen, oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Kalevi Sorsa-säätiöstä. Nyt pitkin tätä vuotta, kulunutta vuotta, Donald Trumpin hallinto tuotti Euroopan maille ikävän yllätyksen toisensa jälkeen. EU on jätetty sivusta katsojaksi, kun Yhdysvallat neuvottelee rauhaa tuonne Venäjän ja Ukrainan sotaan, samoin kun Yhdysvallat neuvotteli aselepoa tuonne Israelin Gaasan suunnalle. Sitten heinäkuussa EU alistui kauppasopimukseen, joka vaikutti aika edulliselta Yhdysvaltain kannalta. Ja nyt sitten ihan viimeksi tämä julkistettu Trumpin hallinnon uusi kansallinen turvallisuusstrategia tuntuu suorastaan pitävän EUta jonkinlaisena ideologisena vihollisena ja toivovan EUn hajoamista aktiivisesti. Tuntuu, että Euroopan johtajat ovat aika hitaasti heränneet tähän uuteen trumpilaiseen todellisuuteen. Antti Ronkainen, miksi tämä herääminen on ollut niin vaikea?
Euroopan unionin johtajien idea on ollut tällainen Trumpin mielistely, sykofanttius, ja sen seurauksena on ajateltu, että kun Trumpia mielistellään ja kehutaan tarpeeksi, niin Trump pysyy sitoutuneena Eurooppaan ja Ukrainaan. Se, että tätä sykofanttiutta tai tätä mielistelyä varmasti selittää Euroopan tämmöinen rakenteellinen riippuvaisuus Yhdysvalloista. Eli Euroopan unionia on ohjannut tämmöinen liberaalin globalisaation aika, että kasvatetaan taloudellista riippuvaisuutta tai taloudellista yhteistyötä, niin se estää niin kuin poliittisten erimielisyyksien synnyn. No, toisin kävi finanssikriisistä lähtien suurvaltapolitiikka on niin kuin kasvanut. Ja sitten tämmöinen niin kuin liberaali globalisaatio on vetäytynyt. Ja sitten kun tuli Ukrainan sota, niin Euroopassa herättiin siihen, että tämä niin kuin riippuvaisuus Venäjän halvasta energiasta on niin kuin strategisesti, siitä on päästävä eroon, tuli sanktiot. Mutta sen seurauksena Eurooppa on lisännyt riippuvaisuutta Yhdysvalloista entisestä, eli se ostaa nyt LNGtä sieltä sen lisäksi, että se on täysin riippuvainen Yhdysvaltain antamista turvatakuista Euroopalle. Ja sitten kun Trump tuli, niin Trump ei pelkää hyödyntää omia valttikorttejaan ja sitten Euroopan heikkoutta. Euroopan tämä niin kuin ulkopoliittinen tai tämmöinen kasvustrategia on perustunut siihen, että luodaan näitä riippuvaisuuksia toisista suurvalloista. Ja nyt kun maailma onkin kääntynyt tämmöiseen suurvaltapeliaikaan, niin nämä kaikki muut suurvallat ei pelkää kupata Eurooppaa. Ja Euroopan on oikeastaan vaikea niin kuin tehdä nopeita suunnanmuutoksia, että ulkopoliittiset päätökset edellyttää yksimielisyyttä ja siellä on niin kuin kaikki maat neuvottelemassa, niin Euroopan on ollut hyvin hidasta reivata ulkopoliittista strategiaa tai taloudellista kasvumallia niin kuin toiseen suuntaan.
Onko tämä Euroopan rakentamassa talousjärjestelmässä tai talousmallissa nyt siis sellaisia ongelmia, jotka tekevät Euroopasta myös taloudellisesti heikon?
Samanlainen virhe kuin tämä niin kuin strateginen ajattelu, niin on ollut ajattelu siitä, että vienti muualle maailmaan on sen taloudellisen vaurauden lähde. Ja sen seurauksena Eurooppa ei ole, ei Saksa, ei Suomi, ei Eurooppa laajemmin, ei ole panostanut niin kuin omiin sisämarkkinoihin ja omaan kotimaiseen kysyntään. Ja tämä on se niin kuin suuri asia tavallaan, koska sen vientivetoisen kasvun edistämiseksi politiikkatoimet on nimenomaan kotimaista kysyntää vähentäviä. Sen talouskurin seurauksena, kun on pyritty pitämään budjetit tasapainossa, niin Eurooppa, jos verrataan Yhdysvaltoihin tai varsinkin Kiinaan, Euroopan investointivaje on aivan valtava tällä hetkellä.
Sitten samaan aikaan vaikuttaa siltä, että EU on vetäytymässä tällaisesta kunnianhimoisesta ympäristöpolitiikasta, ilmastopolitiikasta. Mitä se tarkoittaa tulevalle kehitykselle, kun nyt katsotaan esimerkiksi sitä, että Kiina tuntuu olevan valtaamassa sähköautojen markkinoita myös Euroopassa.
Se on niin kuin lyhytnäköistä politiikkaa, koska se, että ei panosteta vihreään siirtymään, oikeudenmukaiseen siirtymään, ei investoida näihin teknologioihin, niin me tullaan jäämään entistä enempi, paitsi Yhdysvalloista, niin erityisesti Kiinasta.
Vuosi on ollut täynnä aseellisia konflikteja. Gaasan lisäksi Israel on tehnyt iskuja Libanoniin, Syyriaan, Jemeniin ja Iraniin. Kesäkuussa Yhdysvallat lähti mukaan ja pommitti Iranin ydinlaitoksia. Trumpin hallinnolla on omakin hankkeensa. Syyskuusta alkaen se on tuhonnut väitettyjä huumeiden salakuljettajien veneitä miehistöineen Karibian merellä ja itäisellä Tyynellä merellä. Painostuksen kohteena on Nicolas Maduron itsevaltainen hallinto Venezuelassa. Toukokuussa Intia ja Pakistan kävivät lyhyen aseellisen konfliktin. Heinäkuussa leimahti Taimaan ja Kambodžan rajariita. Sudanissa jatkui verinen sisällissota. Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa naapurimaa Ruandan tukema kapinallisryhmä valloitti kaupunkeja. Trumpin hallinto välitti aselepoja, mutta väkivaltaisuudet kuplivat edelleen. Lokakuussa Gaasassa alkoi viimein Trumpin välittämä Israelin ja Hamasin aselepo. Hamasin lokakuussa 2023 Israeliin tekemän verisen terrorihyökkäyksen jälkeen Israelin sotatoimissa Gaasassa on alueen terveysministeriön mukaan kuollut yli 70 000 ihmistä, ja tämäkin arvio on todennäköisesti alakanttiin. Elokuussa YK julisti virallisesti nälänhädän Gaasassa. YK-riippumaton tutkintakomissio raportoi syyskuussa, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gaasassa. Yhdysvallat sen sijaan on asettanut pakotteita Gaasan sotarikoksia tutkiville kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n tuomareille. Gaasan asukkailla on edessään julma talvikausi valtavien tuhojen keskellä. Rankkasateen nostattama tulvavesi tunkeutui telttoihin Gaasassa joulukuussa. Kukaan meistä ei nukkunut viime yönä. Lapsemme kastuivat, naisemme kastuivat läpi märiksi, koko leirimme. Ruokamme on pilalla, ruokatarvikkeet ovat kastuneet, Youssef Tavtah kertoi joulukuussa. Tähän tuhon maisemaan Donald Trump on haaveillut Lähi-idän Rivieraa.
And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
Kysyin Pami Aalolta ja Antti Ronkaiselta, voiko tällaisten tapahtumien keskellä enää puhua mistään sääntöperäisestä maailmanjärjestyksestä.
Sitten semmoiset säännöt, mitä on toisen maailmansodan jälkeen keksitty, esimerkiksi että alueellinen koskemattomuus, joka sovittiin Helsingissä vuonna 1975, rajojen loukkaamattomuus, siihen liittyvä periaate, ihmisoikeudet, tämän tyyppiset uudemmat niin kuin periaatteet kansainvälisessä tai ja niihin liittyvät säännöt kansainvälisessä politiikassa, niin ne aika yllättävän nopeasti alkaa lentää romukoppaan. Että niiden arvo on vähäisempi, ne on haalistunut, ja niihin kiinnittyy vähemmistömaista ja enää enemmistömaista. Tällainen kansainvälinen yhteisö, joka uskoisi tämmöisiin arvopohjaisiin sääntöihin, niin se on kaventanut huomattavasti, me ollaan vähemmistössä. Mutta sen sijaan ollaan semmoiset vanhat säännöt, niin kuin voimatasapaino suurvaltojen välillä ja sen voimatasapainon hakeminen ja sen hyväksyminen, että jotut vallat johtaa ja että niillä on etupiirejä. Tämä on vanhaa säännöstöä kansainvälisissä suhteissa ja niissä oloissa on pystytty elämään vuosikymmeniä myös Euroopassa. Tämä on oikeastaan meidän kansainvälispoliittinen perintö on tämmöinen voimatasapainojärjestelmä. Ja me ollaan palattu nyt siihen 1800-luvun systeemiin.
Kun tämä suurvaltapeli on kasvanut ja kärjistynyt ja tämä liberaali globalisaatio, sen instituutiot on heikentynyt, niin luontaisesti myös tämä kansainvälinen oikeus on ottanut siitä erittäin paljon iskua. Että se ei ole vaan autoritaariset tai illiberaalit valtiot, joita sitä rikkoo, vaan nimenomaan Yhdysvallat, nimenomaan Euroopan unioni itse rikkoo niin kuin tällä hetkellä aivan keskeisiä periaatteita. Ja myös Suomen rajalaki, joka säädettiin, niin on sekä Euroopan unionin perussopimusten vastainen, että kansainvälisen oikeuden vastainen, että myös Suomen perustuslain vastainen. Ja nämä niin kuin pohdinnat kaikki heitettiin romukoppaan nimenomaan voimapolitiikan merkityksen kasvun seurauksena.
Sanoi asiantuntija Antti Ronkainen Kalevi Sorsa-säätiöstä. Tässä oli siis tämän vuoden viimeinen maailmanpolitiikan arkipäivää. Ensi viikolla ohjelma on joulutauolla. Palaamme taas uusin aihein alkavan vuoden ensimmäisellä viikolla. Kiitokset kuuntelijoille.